Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobar vam dan, dobrodošli. 27. jul, ovo je subotnje izdanje emisije, a na početku vijesti koje obilježavaju ovaj dan. Crnogorski državljanin uhapšen u okviru međunarodne akcije Familija, u kojoj je zaplijenjeno više od tone kokaina i 2 miliona eura u gotovini, objavio MUP Srbije. Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država odobrio američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da gradi zid. Hiljade ljudi na demonstracijama u Hong Kongu uprkos upozorenjima policije. U emisiji se, kao i obično subotom, podsjećamo događaje ili tema koje su obilježile sedmicu za nama, a čućete i priče iz regiona koje su bile najslušanije u našim programima ili najčitanije na stranicama Radija Slobodna Evropa. Na Pulskom festivalu rediteljka Dana Budisavljević je sa igrano-dokumentarnim filmom Dnevnik Dijane Budisavljević o spašavanju srpske djece iz ustaških logora pokupila sve nagrade. Film je pozdravljen ovacijama 4000 okupljenih u Pulskoj areni. Šta je tim povodom za naš program kazala rediteljka Dana Budisavljević?
Mislim da su ljudi, osim što su jako emotivno doživjeli ovaj film, prije svega to doživjeli kao neko oslobođenje od stalne manipulacije. I ono što mi je jako bitno, mislim da su ga doživjeli kao neku nadu. Da nismo svi grozni, da ipak u tim najgorim vremenima je bilo sjajnih ljudi.
No prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski državljanin MD star 60 godina uhapšen je u Švajcarskoj u okviru međunarodne akcije Familija, saopšteno iz MUP-a Srbije, i navedeno da je pretresom iznajmljenih stanova koje je državljanin Crne Gore koristio u Beogradu, policija pronašla i između ostalog zaplijenila veću količinu novca, automobil Audi A8, falsifikovana dokumenta i 4 pištolja. U međunarodnoj kriminalističkoj akciji Familija u Evropi i Aziji je uhapšeno 16 osoba, zaplijenjeno više od tone kokaina i 2 miliona eura u gotovini. Osumnjičeni su privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal, nakon čega im je sudija odredio pritvor do 30 dana. Akciju Familija su vodile policije Srbije, Hrvatske i Češke u saradnji sa kolegama iz više evropskih zemalja i Kine, a u koordinaciji Europola, DEA i Frontexa. Pravi napredak i reforme proizilaze samo kroz razgovor unutar državnih struktura i institucija, ocijenila je ambasadorka Velike Britanije u Crnoj Gori Alison Kemp. Ona je u intervju za Dan pozvala političke partije da pokušaju da dođu do kompromisa u parlamentu i riješe aktuelnu političku situaciju. Upitana da prokomentariše zahtjev opozicije da se formira tehnička vlada, kao i stav vlasti da od toga nema ništa, Kemp je kazala da je na političkim partijama da odluče da li će imati dovoljno međusobnog razumijevanja i zajedničku viziju na kojoj bi mogli sarađivati kroz tehničku vladu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Vrhovni sud Sjedinjenih Država je odobrio administraciji Donalda Trumpa da iskoristi 2,5 milijarde dolara od Pentagona za izgradnju zida na granici sa Meksikom. Sinoćnu odluku suda je pozdravio američki predsjednik. Vrhovni sud SAD-a poništio je zabranu nižeg suda dozvoljavajući da se zid na južnoj granici nastavi, naveo je Trump na Twitteru. Hiljade ljudi izašlo je danas na demonstracije u okolini Hong Konga uprkos upozorenjima policije da će njihovo prisustvo izazvati sukobe sa lokalnim stanovništvom. Policija je odbila da izda dozvolu za današnju povorku navodeći visoki bezbjednosni rizik. Demonstranti traže direktne izbore, raspuštanje parlamenta Hong Konga i istragu policijske brutalnosti. Dvije osobe su poginule, više od 17 je povrijeđeno nakon što se rano jutro srušila unutrašnja terasa u noćnom klubu u gradu Gwangju u Južnoj Koreji, saopštila lokalna vatrogasna služba, a agencija Yonhap je javila da je povrijeđeno nekoliko sportista iz Sjedinjenih Država, Novog Zelanda, Holandije, Italije i Brazila, koji su učesnici svjetskog prvenstva u plivanju. Stradala su dvojica državljana Južne Koreje. Najmanje 8 ljudi je poginulo, a desetine su povrijeđene u 2 snažna zemljotresa koja su pogodila provinciju Batanes na Filipinima. Zemljotres jačine 5,4 i 5,9 stepeni po Richteru pogodili su rano jutros provinciju Batanas, arhipelag na sjeveru zemlje. Gradonačelnik Raul De Sagon je kazao da je povrijeđeno oko 60 ljudi. Većina ih je bila u svojim kućama u trenutku zemljotresa. Za sada nije izdato upozorenje na tsunami. Oko 700 ljudi je zarobljeno u jednom vozu nakon poplava koje su pogodile područje kod indijskog grada Mumbaja. Voz je blokiran od sinoća, helikopteri, čamci i ronilački timovi raspoređeni su zajedno sa vojskom na izvlačenju blokiranih putnika. Među putnicima je i 9 trudnica. Portparol željezničke kompanije saopštio da se organizuju alternativni načini prevoza za sve putnike. Nakon što je rekordni talas vrućina počeo da popušta, Evropa je suočena sa novim problemima s obzirom da su nastupile olujne nepogode s gradom koje su omele avionski i željeznički saobraćaj širom Velike Britanije i u dijelovima Francuske i dovele do prekida čuvene biciklističke trke Tour de France, prenosi Associated Press. Nakon višesatnih restrikcija u britanskom aviosaobraćaju, Nacionalna služba za kontrolu vazdušnog saobraćaja objavila je da su se stvorili sigurni uslovi da bude ponovo saobraćaj normalizovan.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sednicu za nama na crnogorskoj političkoj sceni uglavnom je obilježila priča oko tehničke vlade. Na pitanje novinara kada će izaći sa političkom ponudom opoziciji u susret parlamentarnim izborima sljedeće godine i da li to podrazumijeva formiranje tehničke vlade, premijer Duško Marković je odgovorio kako tehnička vlada u ovom trenutku nije opcija.
Kao što znate, od početka mandata pozivam opoziciju da uđe u vladu, ne kao tehničku, nego vladu sa punim političkim i profesionalnim kapacitetom. Drugo, da opozicija se vrati u parlament i u okviru radne grupe radi na pripremi izbornog zakonodavstva, gdje bi se trebao obezbijediti konsenzus kako bi on bio prihvatljiv za sve političke aktere. I nakon toga razgovaramo i o modelu koji će obezbijediti ispunjavanje tih izbornih uslova, odnosno zakona koji budu u parlamentu kreirani. Dakle, na sve smo spremni. U tehničkoj vladi smo govorili da nije u ovom trenutku opcija, ali da je DPS spreman da ponudi model koji bi mogao biti izlaz iz ove situacije i izgradnju veće povjerenja za izbore koji nas slijede, DPS to može dobiti.
Ako nema tehničke vlade, onda nema ni izbora. Tako bi se mogao sažeti odgovor opozicije, izvještavao je Dimitrije Jovićević o reakcijama samo dan nakon izjave premijera Duška Markovića.
Stav premijera Markovića da nema tehničke vlade znači da nema ni izbora.
Čitava opozicija mora imati jedinstven stav oko toga kada je u pitanju tehnička vlada i oko toga što je minimum uslova koji se mora ispuniti da bi imali i ole fer i slobodne izbore.
Tako su Milutin Đukanović iz opozicionog saveza Demokratski front i Zoran Mikić iz Građanskog pokreta URA prokomentarisali za Radio Slobodna Evropa odbijanje Demokratske partije socijalista i premijera Markovića da u ovom trenutku razgovaraju sa opozicijom o formiranju tehničke vlade. A bez nje, kako je to nedavno u državnom parlamentu bio izrečit, poslanik socijaldemokratske partije Raško Konjević, jedina opcija bojkot izbora. Sa druge strane, politički analitičar Dragiša Janjušević za naš radio Markovićevu izjavu tumači kao najavu da će tehnička vlada u jednom trenutku ipak biti formirana.
S tim što partija koja pripada aktualni premijer igra na dobijanju vremena iz više razloga, prvenstveno što su jednom nimalo lakom proces partijske organizacije, pripremanja kongresa, a sa druge strane jeste dobijanje vremena zbog samog procesa tehničke vlade, odnosno samog mandata tehničke vlade, jer procjena je da što manje traje ta tehnička vlada, to je veća politička korist i dobit onoga koje je na vlast.
Predsjednik vlade Duško Marković u svojoj posljednjoj političkoj poruci, međutim, nije bio eksplicitan da tehnička vlada koju Horski traži, gotovo čitava opozicija, ne dolazi u obzir nakon što vladajuća partija završi proces unutar stranačkih izbora koji će krajem godine biti krunisani kongresom. Baš u tome politički analitičar Dragiša Janjušević vidi zamku koju vladajuća partija priprema opoziciji, da joj tehničku vladu ponudi nakon što se primakne isticanje rokova za izmjenu zakona iz korpusa izbornih i tako sačuva svoju stratešku prednost uoči parlamentarnih izbora 2020. godine.
Ovaj proces opet diktira Demokratska partija socijalista socijalista, iako je bila u situaciji da taj proces diktira udružena opozicija. Tako da, hipotetički gledano, vrlo je moguće da dođu u takvu poziciju, da bude im ponuđena tehnička vlada koja bi imala mnoge nedostatke u smislu nedovršenih izmjena izbornog zakonodavstva. PPS kalkuliše što manje vremena za vladu tehničkog jedinstva, to je veća njihova politička dobit.
A u Skupštini se ove nedjelje raspravljalo o izmjenama zakona o odbrani Crne Gore. Kako je izvještavao Srđan Janković, u parlamentu su postavljena i pitanja zašto vojno-obavještajni sektor sada može nesmetano da prikuplja tajne podatke građana bez njihove izričite saglasnosti.
Predstavljajući izmjene zakona o odbrani, državni sekretar u Ministarstvu odbrane Slobodan Filipović je u Skupštini Crne Gore saopštio ključne tačke o kojima je otvorena polemika na temu da li je ugrožen suverenitet Crne Gore i da li su građanima ugrožena elementarna ljudska prava zbog većeg ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Između ostalog, Filipović je saopštio da će Skupština Crne Gore odlučivati o aktiviranju člana 5 Sjevernoatlantskog ugovora koji omogućava NATO snagama da uđu na teritoriju Crne Gore, a da predsjednik Crne Gore odlučuje o upotrebi vazduhoplova NATO saveza na teritoriji Crne Gore.
Predlogom zakona se propisuje da na predlog ministra odbrane predsjednik Crne Gore donosi odluku o upotrebi vojnih vazduhoplova i protiv vazduhoplovnih sredstava članica Sjevernoatlantskog saveza u vazdušnom prostoru Crne Gore.
Izmjenama zakona o odbrani se proširuju ovlašćenja vojno-obavještajnog sektora. Za razliku od dosadašnjeg zakona, tajno prikupljanje podataka može da se vrši ne samo prema zaposlenima u Ministarstvu odbrane, već i prema sa njima povezanim građanima. Također, lica koja obavljaju obavještajne, kontraobavještajne i bezbjednosne poslove mogu prikupljati podatke od građana bez izričite saglasnosti građana. Za dio opozicionih stranaka zvanična Crna Gora je izmjenama zakona o odbrani, odnosno, kako je rečeno, omogućavanjem ulaska u Crnu Goru vojnicima država članica NATO-a, ugrozila suverenitet Crne Gore. Također, odredbama kojima se omogućava prikupljanje podataka o građanima od strane vojno-obavještajne službe, ugroženo je osnovno ljudsko pravo, ocjenio je poslanik Demokratskog fronta Nebojša Medojević, te konstatovao da to nije u skladu sa standardima zemalja Evropske unije.
Znate li vi koliko hiljada građana Crne Gore može biti predmet tajnih mjera nadzora i prisluškivanja, znači grubo kršenje ljudskih prava, ako usvojite ovakav zakon? Ovaj zakon je direktno suprotan osnovnim demokratskim standardima.
Predstavnici vladajuće Demokratske partije socijalista su branili izmjene i dopune zakona o odbrani, odbacujući tezu opozicije da se njima ugrožava suverenitet države. Andrija Nikolić, poslanik DPS-a, je odbacio mogućnost da vojno-obavještajna služba u buduće, na osnovu izmjena zakona o odbrani, prikuplja podatke od svih građana.
Ne mogu se podaci prikupljati od svih građana Crne Gore. Podaci se prikupljaju od onih lica koja su povezana sa licima koja su zaposlena u Ministarstvu obrane.
Prvi čovjek crnogorske policije Veselin Veljović je na konferenciji za novinare u Podgorici, koje su prisustvovali svi njegovi pomoćnici, prezentovao rezultate rada policije od kada se prije godinu vratio na čelnu poziciju. Veljović se pohvalio kako je stanje bezbjednosti u Crnoj Gori povoljno i kako su uspjeli da značajno smanje broj kriminalnih grupa. A šta je na novinarsko pitanje dokle se stiglo u rasvjetljavanju napada na novinarku, Oliveru Lakić odgovorio pomoćnik Veselina Veljovića, šef kriminalističke policije Enis Baković.
Jedneom nisam tvrdio da je upravo sada već okrivljeni Filip Bešović direktni izvršilac napada. To što ste rekli da istraga dugo traje, složit ćete se da nije pitanje za upravu policije, a mislim da još uvijek postoji zakonski rok shodno zakonu o krivičnom postupku da istraga se kreće u sklopu tog zakonskog roka.
Podaci kojima barataju u Nacionalnoj turističkoj organizaciji i u Ministarstvu turizma o broju turista ove sezone i popunjenosti kapaciteta bitno se razlikuju od utisaka stručne i laičke javnosti. Dok zvanična statistika prikazuje više gostiju, njih prema tvrdnjama pojedinih zakupaca, kako je izvještavao Predrag Tomović, na Ulcinjskoj velikoj plaži do prije par dana gotovo da nije bilo.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u Ulcinju odmara 41.500 turista, što je 11% više nego lani. Iako statistika prikazuje više gostiju, to prema tvrdnjama pojedinih zakupaca na Ulcinskoj velikoj plaži do prije dva dana nije bio slučaj. Jedan od zakupaca, Petar Delić za Radio Slobodna Evropa, kaže da je u julu bilo značajno manje gostiju na plažama nego u istom periodu 2018. godine.
mnogo slabije nego prošle godine u Rimu, kad se poredimo sa prošlom godinom, ne samo kod nas, na komunikaciji sa kolegama iz Hrvatske i Crne Gore, ustanovili smo isto da je tamo bilo manja gostiju, da je sezona tak faktički pre dva dana krenula.
Ono što ovih dana pumpa broj gostiju u Ulcinju je uspješnija i efikasnija naplata turističke takse, odnosno broj registrovanih i prijavljenih gostiju raste, smatra novinar iz tog grada Mustafa Canka.
Istina je da ima nešto manje gostiju nego prošle godine, ali ako bi se gledali zvanični podaci, odnosno broj registrovanih, onda je bolje za oko 10-11%. Činjenica da je ove godine mnogo bolja registracija u Ulcinju.
Petar Delić primjećuje trend da gosti sa Kosova koji su godinama dolazili u Ulcin na ljetovanje sada biraju Albaniju za odredište gdje će provesti odmor. A osnovni razlog zašto se tradicionalni gosti Ulcinja sada okreću ka Albaniji su cijene. Doduše, poređenje cijena smještaja zbog razlike u kategorizaciji nije jednostavno izvesti, ali ono što je sigurno jeste da su cijene hrane i pića, odnosno van pansiona, značajno niže u Albaniji nego u Crnoj Gori. Jeftinije i plažni mobilijar, odnosno suncobrani leži. Žaljke. Tim povodom smo pozvali recepciju jednog od hotela u Velipoju.
The sun beds range from 4 euros to 7 and...
Raspon cijena za suncobran i dvije ležaljke je od 4 do 7 eura, a to zavisi od toga šta želite. Ako je vaš izbor da budete pored mora u prvom redu, onda ćete maksimalno platiti 7 eura za ležaljke i suncobran.
And the umbrella.
A koliko košta iznajmljivanje suncobrana i dvije ležaljke na velikoj plaži u Ulcinju?
Ove godine su cijene 8, 10 i baldakina je 20. Znači, ovo cijene su otišli za nekih 20, 30, 40%, zavisi sad kako pojedati kako gledate.
Krajem nedjelje jedna od najvećih i najuticajnijih svjetskih organizacija za zaštitu prirode WWF Adria crnogorskoj vladi uputila inicijativu da obustavi aktivnosti na izgradnji malih hidroelektrana i da formira radnu grupu koja bi preispitala koncesionu politiku u toj oblasti. Do toga dolazi nakon brojnih protesta mještana i ekološkog NVO sektora da se sačuvaju rijeke. Šta povodom inicijative za naš program o očekivanjima od vlade kaže predstavnik svjetske organizacije u Crnoj Gori Milija Čabarkapa.
Imajući u vidu ozbiljnost situacije i proteste koji se organizuju gotovo svakodnevno na svim crnogorskim rijekama, vjerujemo, iskreno se nadamo da će vlada imati sluha negdje da prepozna ovaj problem i da odgovori našem zahtjevu u pozitivnom smislu. Vjerujemo da postoji spremnost da se u ovaj znači posao uključi što više zainteresovanih subjekata, odnosno ova jedna radna grupa koju bi činili ljudi iz različitih struktura, iz državnih institucija, sa državnog nivoa, sa lokalnog nivoa, profesori, predstavnici nevladinih organizacija i mještani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13:48 u nastavku priče iz regiona. U osnovnim školama u Republici Srpskoj učenici 9. razreda od septembra 2018. istoriju izučavaju iz novih udžbenika u kome je jedna od tema rat 90-ih na ovim prostorima. Od ove školske godine i u udžbenicima istorije za srednje škole ući će dio o ratu 90-ih, a isti udžbenici bit će u upotrebi i u Srbiji. Iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nadležni poručuju da je usaglašavanje nastavnih planova i programa između Republike Srpske i Srbije dio memoranduma kojeg su još 2010. godine potpisali predstavnici Ministarstva prosvjete Republike Srpske i Ministarstva prosvjete Srbije. Direktor Republičkog pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović kaže da će se u novim udžbenicima dešavanja iz rata 90-ih baviti raspadom Jugoslavije, nastankom Republike Srpske te postratnom razvoju ovog entiteta, te tvrdi da tu nema ništa sporno jer se, kako kaže, proteklih godina rat izučava u udžbenicima u Federaciji BiH, ali sa negativnim konotacijama na srpski narod.
Mi nećemo to raditi, mi nećemo nikoga etiketirati, nećemo nikoga vrijeđati i mislim da će u njih samo i poznavati s onim što se desilo, a kako će to biti, kako to govore istoričari, ali mislim da je jako bitno da učenici naši znaju i šta je sve u kojoj svojom kodosti sporazuma i kako rastala je za slavljaka do nas Republika Srpska.
Podsjetimo da je OSC koji je vodio reformu obrazovanja u BiH nametnuo embargo na teme iz 90-ih, jer istraživanje istorijskih tema podrazumijeva naučno analiziranje i dogovor, uključujući i dogovor o izvorima kako domaći domaćim, tako i međunarodnim. Uprkos embargu, ratna dešavanja 90-ih nalaze se u udžbenicima istorije i u Sarajevskom kantonu, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom te Unsko-Sanskom kantonu. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, kaže da o ratnim dešavanjima 90-ih u BiH postoje tri poluistine koje se guraju pred mlade ljude stvarajući tako dublje podjele u i onako duboko podijeljenom društvu, što stvara negativne pretpostavke budućnosti ove zemlje.
Logika je nameće da imate samo jednu istinu, ali ovdje se bježi od istinskog suočavanja sa činjenicama kako bi došli do istine koja neće biti predmet emocija ili doživljaja nego isključivo činjenica. I da se to pretače u obrazovni sistem, što u principu kod mladih ljudi, što je jako opasno za budućnost, stvara drugačiju sliku o ovoj državi i o svemu što se dešava.
Istoričarka iz Srbije Dubravka Stojanović, koja je bila i urednica srpskog izdanja projekta Multiperspektivne istorijske čitanke, koja je umjesto jedne istine nudila viđenja različitih strana o događajima 90-ih, smatra da su države regiona istorijskim udžbenicima nastavile da ratuju i da pričaju samo svoj dio priče. Objedinjavanje nastavnih planova i programa i izučavanje rata u Srbiji i Republici Srpskoj vidi kao nastavak ovih nastojanja.
Pošto se sve drugo pogoršava u Bosni, onda ovu informaciju vidim prosto kao deo u stvari tog jednog povratka na ideologiju ratova 90-ih, povratka na govor iz tih ratova, povratka na prijetnje o tim ratovima, dakle kao jedan deo ukupnog pogoršanja odnosa u Bosni i Hercegovini.
Analitičari sa kojima smo razgovarali posebno ističu zabrinjavajuću činjenicu da učenicima nastavne jedinice predaju nastavnici i profesori koji nisu učili istoriju 90-ih jer se ona ne izučava na katedrama za istoriju fakulteta u BiH, što uz odsustvo validnih izvora i značajnih istraživanja ratnih dešavanja dovodi do produbljivanja podjele među narodima u BiH, ali i regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Mlada rediteljka Dana Budisavljević je igrana dokumentarnim filmom Dnevnik Dijane Budisavljević o spašavanju srpske djece iz ustaških logora na ovogodišnjem festivalu u Puli pokupila sve najvažnije nagrade. Nakon prikazivanja film je pozdravljen gotovo 10-minutnim ovacijama 4000 okupljenih u pulskoj areni. Sa mladom rediteljkom je razgovarao Eni Zebić.
Ovo je na neki način mali film, snimanje u crno-bijeloj tehnici, nema masovnih scena, iako se bavi jednom velikom historijskom dramom, vi niste išli u spektakl. Kako to da ste se odlučili upravo za ovakav film?
Da, radi se zapravo o jako velikoj temi, jako velikoj neispričanoj priči, koja je zapravo ima epske dimenzije. Znači, ako je neko spasio 10.000 djece, vaš budžet da rekonstruirate logore, da rekonstruirate vlakove sa izgladnjelom djecom, da rekonstruirate Zagreb tog vremena. To su jednostavno budžeti koji su u regiji potpuno nemogući, pa čak mislim da bi trebao i veći budžet od generala, a znamo da je general najskuplji hrvatski film ikada. To nadilazi naše mogućnosti, ali s druge strane, ja kad sam razmišljala o tome, ja ne bi mogla raditi takav igrani film u kojem ja ponovo na neki način rekonstruiram patnje djece, makar je to za snimanje, ali da ja moram sada okupiti 1000 izgladnjele djece da bi natrpala stočne vagone, ja to jednostavno ne bi mogla.
Međutim, istraživanje u filmskim arhivama dovelo vas je do nečega mnogo vrijednijeg.
Znala sam da smo u istraživanju našli nešto što je vrijednije od svih tih mogućih igranih rekonstrukcija, a to je zapravo taj jedan komadić arhive iz logora, o kojem zapravo piše i Dijana u svom dnevniku, jer ona spominje da taj dan kad su došli u Gradiško je tu bila i filmska ekipa koja radila neki propagandni film. I zaista u arhivi u Jugoslavenskoj kinoteci postoje kao nekakvi odbačeni dijelovi slikopisa ustaških i postoje ti kadrovi sa onemoćalom djecom. Znači, taj materijal je postojao, međutim, niko nije znao da je na njemu Dijana. A ja kako sam se bavila sa Dijanom i znala sam kako ona izgleda, ja sam shvatila da je to točno ona. Ona se vidi na 2 sekunde i radi točno to što i sama piše u dnevniku da radi i ta kamera je posnimila sve o čemu je ona pisala o strahotama Gradiški, što su sama djeca preživjeli, svjedoci pričali. To su jedne snimke od, mislim da niti 2 minute, ali to su stvari koje nikad nećete zaboraviti da ste ih vidjeli. I ja kad sam to našla, mislila sam, ok, ovo je srce filma. Meni zaista ne treba nijedna igrana scena, mada je radi Spielberg, ne bi se mogla nositi zapravo sa istinom, sa tim da je taj trenutak zaista zabilježen na filmu.
Film se dopao ne samo stručnom i novinarskom žiriju na Pulskom festivalu, gdje je odnio glavne nagrade, nego i publici u areni. Kako ste se vi tada osjećali?
4000 ljudi u areni koji to sa takvom koncentracijom i posvećenošću gledaju taj film i rekli smo im poslije Puležani da takva tišina, da se ne sjećaju kad je to bilo u areni, a zatim takav prolom emocija i pljeska kad je krenula ta odjevna špica, kad je ekipa krenula prema pozornici, do te mjere da kad se pročitalo ime povjesničara koji je radio na filmu, da je to bila ovacija. I poslije smo se žalili kao to nema nikad, da je povjesničar jedan dobio takve ovacije na filmskom festivalu, što samo pokazuje koliko je ljudima, ja mislim, dosta tih revizionističkih podmetanja s jedne strane, stalno puhanja u iste neke frule sa druge strane. Mislim da su ljudi, osim što su jako emotivno doživjeli ovaj film, prije svega to doživjeli kao neko oslobođenje od stalne manipulacije. I ono što mi je jako bitno, mislim da su ga doživjeli kao neku nadu. Da nismo svi grozni, da ipak u tim najgorim vremenima je bilo sjajnih ljudi.
Sa redateljicom Danom Budisavljević za Radio Slobodna Europa u Zagrebu razgovarao Enis Zebić.
Tokom nedjelje u Bratislavi je odigrana utakmica Slovana iz tog grada i Feronikelija iz Glogovca. Slovački klub je pobijedio 2-1. Dvojica igrača srpskih državljana i trener kluba iz Bratislave poštovali su preporuku srpske vlade i nijesu igrali protiv kluba sa Kosova. Više zna Ljudmila Cvetković.
Fudbaleri iz Srbije Aleksandar Čavrić i Dejan Dražić kao i pomoćni trener Vladimir Radenković u sredu nisu bili deo tima Slovana iz Bratislave u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope protiv kosovske ekipe Feronikeli iz Glogovca. Igrači Čavrić i Dražić i trener Radenković poštovali su preporuku vlade Srbije i neće igrati protiv kluba Feronikeli, a klub Slovan je samo prihvatio i ispoštovao takvu odluku igrača i trenera. Stav je kluba Slovan koji je ZRS prenio njih u port parol Tomas Šiger.
Ono što običan čovjek može da vidi ukoliko naši visoki državni funkcioneri sede za istim stolom sa tim zvaničnicima Kosova, ja ne znam zašto naši sportisti ne bi na tom istom borilištu bili sa sportistima s Kosova bez obzira što ne priznaju njihovu državnost.
Kaže ZRS Zoran Pavić, sportski novinar u dnevnom listu Danas. Na upit RS upućen kabinetu premijerke Srbije Ane Brnabić, Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo spoljnih poslova, da li iz vlade Srbije dvojici igrača i treneru kluba Slovan iz Bratislave upućen poziv da ne učestvuju na utakmici sa kosovskim Feronikelijem, iz Ministarstva sporta nam je prosleđena samo preporuka vlade Srbije sportskim organizacijama doneta u junu 2015. Da bi granski sportski savez trebalo da nastoje da se izbjegnu takmičenja timova iz Srbije i Kosova u istoj grupi. Također se navodi da je u slučaju izostanka dogovora sa organizatorom i isticanja obeležja države Kosovo potrebno da sportisti iz Srbije učestvuju uz izjavu da njihovo učešće ne znači priznanje jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i ne prejudicira poziciju Srbije prema statusu te teritorije.
Gotovo da sam siguran da država Srbija nije direktno uticala na odluku ta dva fudbalera i tog jednog trenera.
Smatra novinar Zoran Pavić komentarišući izostanak dvojice fudbalera i trenera sa meča Slovana i Feronikelija.
Mislim da je to pre svega njihova odluka, da li motivisana patriotskim razlozima ili patriotskim u navodnicima ili jednostavno potpuno onako kako bih rekao praktična. Jednostavno ljudi nisu hteli da sebi naprave probleme.
Kosovo je u međuvremenu postalo član svih međunarodnih sportskih organizacija, učestvuje na olimpijadi, u evropskim kupovima, podsjeća Zoran Pavić.
Najveće organizacije kao što su UEFA, FIBA, uslovno rečeno koriste taj poludirigovani žreb kao što recimo važi za Ukrajinu i Rusiju i za još neke, recimo za Tursku i Kipar i tako dalje, gde pokušavaju kao da, odnosno da izbegnu sudar klubova i reprezentacija Kosova i Srbije. Međutim, vremenom će i to, ja po nekoj mojoj prognozi možda za godinu dve, će to prestati da se uvažava kao razlog da se nekom sa nekim ne sastane na sportskom borilištu i Srbija će sukcesivno i srpski klubovi imati bezbroj problema po tom pitanju, zato što nepriznavanje te države međunarodnim organizacijama ništa ne znači.
Kosovo je priznato kao nezavisna država od strane više od 110 zemalja, ali Beograd ne priznaje kosovsku državnost i dugo je pokušavao da izoluje svoju bivšu pokrajinu u međunarodnim odnosima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.